În anul Paulin, în Bazilica Papală Sfântul Paul, din afara zidurilor, Benedict al XVI-lea a deschis duminică 5 octombrie, printr-o sfântă liturghie solemnă, cea de-a 12-a adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, care se desfășoară în Vatican în perioada 5-26 octombrie, pe tema Cuvântul lui Dumnezeu în viața și în misiunea Bisericii. Broșura pusă la îndemâna participanților la liturghie se deschide cu urarea Apostolului Paul, conținută și în instrumentul de lucru al Sinodului. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din plin. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea, în psalmi, în imnuri și în cântări spirituale. Cântați lui Dumnezeu mulțumindu-i în inimile voastre și tot ceea ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus, mulțumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin El. Sensul principal al acestei adunări sinodale este să se dedice cuvântului cu care Dumnezeu cel nevăzut în marea sa bunătate vorbește oamenilor ca unor prieteni și se întreține cu ei pentru a invita și a-i admite la comuniunea cu sine. Duminică, la începutul liturghiei, în timp ce Sfântul Părinte și concelebranții se îndreptau spre altarul central al Bazilicii, înălțat deasupra mormântului Apostolului Neamurilor, s-au intonat laude sregie, laudele regești, care, după cunoscutul antifon Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, continuă cu litaniile tuturor Sfinților, expresia participării Sfinților la momentul intens al Bisericii, al existenței sale active, fiind Sfinții cea mai adevărată interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu, a Sfintelor Scripturii. Erau prezenți la liturghie, cu mici excepții, aproape toți cei prevăzuți să participe la lucrările Sinodului, 253 părinți sinodali, 41 de experți și 37 auditori, între care mai multe femei, prezenți de asemenea delegații fraterne reprezentând 10 biserici și comunități ecleziale, între care reprezentanții patriarhatelor Moscovei, Serbiei și României. La actualul sinod al episcopilor din România se prevede participarea, deși cu titlul diferit, a mai multor ecleziastici, catolici și ortodoxi, mai întâi, înalt preasfințitul Gheorghe Micloș Iacobini, arhiepiscop de Alba Iulia, administrator apostolic ad nutum sancte sedis al ordinariatului pentru catolici de rit armean rezidenți în România, delegat din partea conferinței episcopilor catolici din România. Preasfințitul Florentin Crihelmeanu, episcop al eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, desemnat de Consiliul Bisericii Române. Preasfințitul Siluan, episcop al diecezii ortodoxe române în Italia, reprezentând Patriarhatul Ortodox Român. Și în al preasfințitul Nifon Mihăiță, mitropolit de Târgoviște, din cadrul Patriarhatului Ortodox Român, reprezentând Consiliul Ecumenic al Bisericilor și, în fine, în cadrul asistenților lingvistici asumați de Secretariatul General al Sinodului, preotul greco-catolic Cristian Crișan. Introducând Sfânta Liturghie, Papa Benedict s-a adresat astfel adunării credincioșilor. Prea iubiți frați și surori, Domnul ne-a convocat din toate continentele Pământului, episcop și păstori ai Bisericii lui Dumnezeu, pentru a trăi un sinod dedicat reflexiei asupra Cuvântului lui Dumnezeu în viața și în misiunea Bisericii. Astăzi, duminică, ziua Domnului, celebrăm la începutul acestui sinod memorialul morții și învierii Domnului, Eucharistia, de care este generată mereu și edificată biserica, și invocăm Duhul Sfânt ca să lumineze, să inspire și să călăuzească lucrările sinodale. În fine, Papa a îndemnat pe toți să retrăiască la începutul liturghiei amintirea botezului și, reînnoind căința pentru păcate, să se dispună la celebrarea, cum se cuvine, a Sfintelor Taine. După câteva clipe de tăcere, a urmat actul penitențial asperges al stropirii cu apă sfințită, semn al purificării lăuntrice, și din inimi curate s-a intonat cu bucurie imnul de mărire Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Liturgia cuvântului, adică lecturile biblice, profetul, apostolul și evanghelistul, au fost cele prevăzute pentru duminica 27 din timpul liturgic ordinar și care vorbesc despre via Domnului și despre viticultorii ucigași, vie care a fost dată altor viticultori care să dea stăpânului roadele la timpul potrivit. Papa și-a început cuvântul de învățătura arătând că prima lectură luată din cartea profetului Isaia, precum și pagina din Evanghelia după Matei, au propus adunării liturgice o sugestivă imagine alegorică a Sfintei Scripturi, imaginea viei despre care am auzit vorbindu-se în duminicile precedente. Pericopa inițială a povestirii evanghelice face referință la cântarea viei pe care o găsim la Isaia. Este vorba de un cântec contextualizat în peisajul de toamnă al culesului, o mică, într-adevăr, capodoperă a poeziei ebraice, care trebuia să fie foarte familiară ascultătorilor lui Isus și din care, la fel ca din alte referințe ale profeților, se înțelegea bine că via îl indica pe Israel. Viei sale, poporului pe care și l-a ales, Dumnezeu îi rezervă aceleași îngrijiri și atenții pe care un mire credincios le acordă miresei sale. Imaginea viei împreună cu cea a nunții descrie deci planul divin al mântuirii și se prezintă ca o impresionantă alegorie a legământului lui Dumnezeu cu poporul său. Accentul nu cade atât pe vie, cât mai degrabă pe viticultorii ei, cărora servitorii stăpânului le cer în numele său cantitatea cuvenită de roade. Servitorii sunt însă maltratați și chiar uciși. Cum să nu ne gândim aici la întâmplările poporului ales și la soarta rezervată profeților trimiși de Dumnezeu? La sfârșit, stăpânul viei face ultima încercare, îl trimite pe fiul, convins că îl vor asculta cel puțin pe el. În schimb, se întâmplă contrariul. Viticultorii îl ucid tocmai pentru că este fiul, adică moștenitorul, convinși că astfel vor lua mai ușor în stăpânire via. Asistăm de aceea la un salt de calitate în comparație cu acuzația de violare a dreptății sociale ce reiese din cântarea lui Isaia. Aici vedem clar cum disprețul pentru ordinul dat de stăpân se transformă în dispreț față de el. Nu este simplă neascultare la o poruncă divină, este adevărata respingerea lui Dumnezeu. A arătat că cele denunțate de pagina evanghelică interpelează modul nostru de a gândi și acționa, interpelează mai ales popoarele care au primit vestea Evangheliei. Dacă privim la istorie, suntem constrânși să înregistrăm nu rareori răceala și răzvrătirea unor creștini incoerenți. Urmarea acestui fapt, Dumnezeu, deși neretrăgându-și promisiunea sa de mântuire, a trebuit adesea să recurgă la pedeapsă. În mod spontan ne gândim în acest context la prima vestire a Evangheliei, din care au luat naștere comunități creștine inițial înfloritoare, care apoi au dispărut, iar astăzi sunt amintite doar în cărțile de istorie. Nu ar putea să se întâmple același lucru și în epoca noastră? S-a întrebat pontiful. Națiuni altădată bogate în credință și vocație acum își pierd identitatea, sub influența vătămătoare și destructivă a unei anumite culturi moderne. Există și cine, după ce a decis că Dumnezeu a murit, se declară pe sine Dumnezeu, considerându-se unicul făuritor al propriului destin, proprietar absolut al lumii. Debarasându-se de Dumnezeu și neașteptând de la el mântuirea, omul crede că poate face ceea ce îi place și se consideră pe sine singura măsură a existenței și acțiunii sale. Dar când omul îl elimină pe Dumnezeu din orizontul propriu, este oare el cu adevărat mai fericit? Devine cu adevărat mai liber? S-a întrebat din nou papa. Când oamenii se proclamă proprietari absoluți asupra lor și unicii proprietari ai creației, pot într-adevăr construi o societate unde să domnească libertatea, dreptatea și pacea? Nu se întâmplă mai degrabă, cum dovedește pe larg cronica de fiecare zi, că se extind arbitrul puterii, interesele egoiste, injustiția și exploatarea, violența în orice forma ei. Punctul de sosire la sfârșit este că omul se regăsește mai singur, iar societatea mai divizată și confuză. În cuvintele lui Iisus există o promisiune, via nu va fi distrusă. În timp ce abandonează în destinul lor viticultorii infideli, stăpânul nu se detașează de via sa, ci o încredințează altor servitori ai săi credincioși. Aceasta arată că, dacă în unele regiuni credința slăbește până la se stinge, vor fi mereu alte popoare gata să o primească. Tocmai de aceea Iisus, în timp ce citează Psalmul 117, piatra pe care au aruncat-o zidarii a devenit în capul unghiului, asigură că moartea sa nu va fi înfrângerea lui Dumnezeu. Ucis, el nu va rămâne în mormânt, dimpotrivă tocmai ceea ce părea să fie înfrângerea totală va marca începutul unei victorii definitive. Dureroasa sa patimă și moarte pe cruce va fi urmată de slava învierii. Via va continua atunci să producă struguri și va fi dată în arendă de către stăpân altor viticultori care îi vor da recolta la timpul cuvenit. Imaginea viei cu implicațiile sale morale și spirituale va reveni în discursul din ultima cină, a observat papa, când, luându-și rămas bun de la apostoli, Domnul va spune: eu sunt vița adevărată și tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiță care în mine nu aduce rod, o taie și orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Plecând de la evenimentul pascal, istoria mântuirii va cunoaște deci o cotitură decisivă, iar protagoniștii ei vor fi acei alți viticultori care, altoiți ca moguri aleși în Hristos, adevărata viță, vor aduce roade îmbelșugate de viață veșnică. Mângâietorul mesaj pe care îl desprindem din aceste texte biblice este certitudinea că răul și moartea nu au ultimul cuvânt, dar că cel care la sfârșit învinge este Hristos, întotdeauna. Biserica nu obosește să proclame această veste bună, cum s-a întâmplat și în această zi în bazilica dedicată Apostolului Neamurilor, care cel din tâi a răspândit Evanghelia în vaste regiuni ale Asiei Mici și Europei. Vom renui în mod semnificativ acest anunț în timpul celei de-a 12-a adunări generale ordinarea Sinodului Episcopelor, care are ca temă Cuvântul lui Dumnezeu în viața și în misiunea Bisericii. La acest punct, Papa a salutat cu afecțiune părinții sinodali și toți cei care au parte la această întâlnire ca experți, auditori și invitați speciale. Papa a spus că este bucuros să primească delegații fraterni ai altor biserici și comunități ecleziale. A exprimat recunoștință secretarului general și colaboratorilor săi și care, în timpul acestor săptămâni, vor avea mai mult de lucru. Papa a spus că atunci când Dumnezeu vorbește, solicită mereu un răspuns. Acțiunea sa de mântuire cere cooperarea umană. Iubirea sa așteaptă cu răspundere. Urarea pontifului a fost ca să nu trebuiască niciodată să se întâmple ceea ce povestește textul biblic cu privire la vie. Trăgea nădejdea să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate schimba în profunzime inima omului și este important, deci, ca prin el să intre într-o intimitate tot mai crescândă fiecare credincios și fiecare comunitate. Adunarea sinodală își va îndrepta atenție spre acest adevăr fundamental pentru viața și misiunea bisericii. A se nutri din cuvântul lui Dumnezeu este pentru ea sarcina primară și fundamentală. Într-adevăr, dacă vestirea Evangheliei constituie rațiunea ei de a fi și misiunea sa, este indispensabil ca biserica să cunoască și să trăiască ceea ce anunță, pentru ca predicarea ei să fie credibilă, în ciuda slăbiciunilor și sărăciei oamenilor care o compun. Știm apoi că vestirea cuvântului la școala lui Hristos are drept conținut al său împărăția lui Dumnezeu, iar împărăția lui Dumnezeu este însăși persoana lui Iisus, care prin cuvintele și faptele sale oferă mântuirea oamenilor din orice epocă. Interesant este în acest sens considerația lui Ieronim, a Sfântului Ieronim. Cine ignoră Scripturile nu cunoaște puterea lui Dumnezeu, nici înțelepciunea sa. Ignorarea Scripturilor înseamnă ignorarea lui Hristos. În acest an paulin, a continuat Sfântul Părinte, vom asculta răsunând cu deosebită urgență strigătul Apostolului Neamurilor. Vai mie de nu voi predica Evanghelia! Strigăt care pentru fiecare creștin devine invitație insistentă la a se pune în serviciul lui Hristos. Secerișul este mult, repetă și azi Divinul Învățător. Atâția nu l-au întâlnit încă și sunt în așteptarea primei vestiri a Evangheliei sale. Alții, deși au primit o formare creștină, s-au ofilit în entuziasm și păstrează cu cuvântul lui Dumnezeu un contact superficial. Alții apoi s-au îndepărtat de practica credinței și au nevoie de o nouă evanghelizare. Nu lipsesc apoi persoane care, cu simț corect, își pun întrebări esențiale asupra sensului vieții și al morții, întrebări la care numai Hristos poate da răspunsuri satisfăcătoare. Devine astfel indispensabil pentru creștinii din fiecare continent să fie gata să răspundă oricui cere cont despre speranța care este în ei, anunțând cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și trăind fără compromisuri Evanghelia. În încheiere, Papa Benedict al XVI-lea a invocat har de la Dumnezeu pentru ca, a spus, împreună să ne putem întreba în timpul următoarelor săptămâni de lucrări sinodale asupra modului în care să facem din ce în ce mai eficientă vestirea Evangheliei în vremea noastră. Toți simțim cât este de necesar să punem în centrul vieții noastre cuvântul lui Dumnezeu, să-L primim pe Hristos ca unicul nostru răscumpărător pentru a face astfel ca lumina sa să lumineze orice ambient al umanității, de la familie, la școală, la cultură, la muncă, la timpul liber și celelalte sectoare ale societății. Luând parte la Sfânta Liturghie, ne dăm seama mereu de legătura strânsă care există între vestirea cuvântului lui Dumnezeu și jertfa eucaristică. Este același mister care se oferă contemplației noastre. Iată de ce biserica, cum pune în lumină Concilul Vatican II, a venerat întotdeauna Scripturile cum a făcut cu însuși trupul Domnului, neîncetând niciodată, mai ales în liturgia sacră, să se nutrească cu pâinea vieții de la masa atât a cuvântului lui Dumnezeu cât și a trupului lui Hristos și de a-l oferi credincioșilor. Pe bună dreptate, Concilul încheie, după cum din frecventarea asiduă a misterului eucharistic sporește viața bisericii, tot astfel se poate spera un nou impuls de viață spirituală dintr-o creștere a venerației față de cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Dea Domnul să ne apropiem cu credință de dubla masa cuvântului și a trupului și sângelui lui Hristos. Să ne obțin acest dar Maria Preasfântă, care păstra toate aceste lucruri meditându-le în inima ei. Fie ca ea să ne învețe să ascultăm scripturile și să le medităm într-un proces interior de maturizare, care niciodată să nu separe inteligența de inimă. Să vină în ajutorul nostru sfinții, în special apostolul Paul, pe care anul acesta îl descoperim din ce în ce mai mult ca martor neînfricat și crainic al cuvântului lui Dumnezeu.